Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. Za každou rodinnou firmu je velmi inspirativní příběh a tyto příběhy bychom vám rádi postupně přiblížili. Moje jméno je Simona Bodláková a rodinným firmám pomáhám rozvíjet týmy a firemní kulturu. Nejsou tu ve studiu se mnou dva zástupci jedné opravdu rodinné firmy. Vítám paní Anetu Benediktovou, zakladatelku firmy Serafin Byliny. Ahoj, Aneto.
Ahoj.
A vítám také jejího syna, současného majitele a ředitele firmy Petra Gasparíka. Ahoj, Petře.
Ahoj, Simčo.
Serafin Byliny vyrábí jedinečné přírodní produkty pro naše zdraví a dobrou pohodu. Vývoj výrobků vychází z poznatků přírodní medicíny, tradiční čínské medicíny, hluboké znalosti bylin a jejich účinků, ale také díky stálému učení se a bádání. Firma Serafin Byliny před časem přešla od zakladatelů do rukou syna, nástupce. A já jsem samozřejmě zvědavá, jakou zkušenost s námi budete sdílet. A první otázka, jako vždycky, směřuje směrem k zakladateli. Aneto, nejprve se pojďme podívat na historii firmy, na to vlastně, jak jste s podnikáním začali a co tě k podnikání přivedlo.
No, tak mám dát delší verzi, anebo tu kratší verzi?
Máme na to půl hodiny.
Tak já to trošku zkrátím.
Tak zkus zkrátit, ale já myslím, že potom se dostaneme k těm dalším věcem určitě taky.
Tak se trošku přeneseme zhruba do roku 90, kdy jsem pracovala ještě v nemocnici, protože já jsem původně zdravotní sestra a pracovala jsem na oddělení, kde byly opravdu těžké případy a už v té době mi běželo hlavou, že musí být i jiná alternativa, než je ta klasická. A zaplať pán Bůh, potom přišlo to, že jsme se dostali vlastně k té přírodní léčbě, to znamená, že začaly kurzy a semináře. Zaplať pán Bůh, takže jsem mohla někam vyjet a musím říct, že jsem měla velké štěstí, protože jsem absolvovala kurzy u pana inženýra Janči, což byl nestor alternativní medicíny v Čechách, u Zentricha, u Váni. Absolvovala jsem potom kurzy čínské medicíny, akupunktury u pana profesora Růžičky. A tohle to všechno vlastně mě nasměrovalo k tomu, že jsem měla potom svoje studio. V tom studiu jsem dělala akupunkturní masáže a vlastně učila jsem se úplně něco jiného, než co jsem do té doby dělala. A hlavně jsem se učila vyblokovat takový ten medicínský mozek, protože ten vám pořád něco říká.
Máš 3 roky střední školy,
no,
že jo?
No, a teď musíš tohle a tamhle to. A jak je možný, že to funguje takhle? A vlastně začala jsem studovat hodně byliny a vlastně propojovat to dohromady s tou klasickou medicínou. No. A tím, jak vlastně jsem dělala ty masáže a vlastně cvičení a takovéhle věci, tak samozřejmě ti lidé se mě ptali, a co bych si dala za čaj, co bych si měla dát za čaj, co bych si měla dát za to, aby mi bylo lépe. No a postupem času vlastně jsem jim tam začala nasazovat takovéhle nebo doporučovat takovouhle léčbu. Jenomže jsem přicházela na to, že vlastně není jednoduché to u nás sehnat. Že třeba jsem jim rozepsala bylinný čaj a poslala jsem je do lékárny a oni z těch 5 složek jim dali třeba jenom 1 nebo 2 byliny, protože ostatní neměli. Takže postupem času jsme začali s manželem vyrábět bylinné tinktury a začali jsme vyrábět bylinné čaje, ale to bylo takové trošku komické, protože ty bylinné čaje vlastně v té době my jsme neměli jak dělat, takže jsme je míchali ručně a protože vlastně ta poptávka byla daleko a daleko větší, tak v té době vlastně jsme angažovali už syna, co by sportovce mladého, který vždycky přišel se svými spolusportovci a pomáhali nám v rámci brigády namíchat třeba 50 nebo 100 čajů, které já jsem potom měla pro ty svoje klienty. Takže tohle byl úplně náš začátek a jak se říká, že ty firmy začaly v garáži, tak my jsme opravdu začali v garáži, protože vlastně prostor, který byl pro garáž, jsme měli upravený na míchání těch čajů a vlastně takhle jsme začínali. No.
Výborně, takže jste zapojili celou rodinu, teda se na plusy kamarády, ano, takže ano. To je úplně, to je výborný. Mně se hrozně líbí vaše jméno, Serafin Byliny. To Serafin zavání trošku nějak
ezoterikou.
Tak jenom jestli můžeš říct, co vlastně vyjadřuje to jméno a jak se k němu přišla.
No, ono to je trošku ezoterické, protože vlastně, když jsme začali dělat ty čaje a najednou nám lidé říkali a prodejte nám tohle a udělejte a jak se to vlastně jmenuje. Tak já jsem potom opravdu jeden večer seděla v meditaci a furt jsem si říkala, potřeba bych nějaký název, který by nás chránil, který by těm lidem něco říkal. Když to bude jenom bylinka, takových názvů už je hodně. No, přišel mi tam ten Serafin jako ten anděl, mm-hmm. protože to je vlastně jméno anděla nebo andělů, kteří jsou nejblíž ke světlu, k božství. Prostě a vnímáme to i do dneška jako symbol toho, že to není jenom ta fyzická, ta bylinná léčba, ale jako inspiraci pro určitou spiritualitu pro každého člověka, protože léčba není jenom o tom fyzičnu, ale i o tom duchovnu nebo duševnu, mm-hmm. což se poslední dobou projevuje čím dál tím víc.
No to léčení, přesně tak, ono to léčení není jenom o tom léčení těla a těch symptomů, ale většinou jde mnohem dál.
Ano.
Cítíte se být pod ochranou Serafínu?
Já myslím, že tím, že to zvládáme tolik let, tak určitě.
Mm-hmm.
A myslím, my teda, jestli můžu říct, tak i spolupracujeme s farářem, který nám chodí pravidelně vysvěcovat firmu a vysvěcovat byliny, tak jak když se otevírají třeba prameny v lázních, protože pocházíme z lázeňského trojúhelníku a tam pravidelně se svítí prameny, tak my si necháváme svítit byliny.
Mm-hmm, výborně.
Akorát nám často naši zákazníci nebo se ptají, co znamená ta vlašťovka v logu.
Jo. Logo.
Takže musíme vysvětlovat,
že to není vlašťovka. Že má křídla, ale že to symbol Serafínu.
Je to symbol anděla, ano.
Aha. Vy máte i andělské apatiky, to jsou vlastně prodejny, kde prodáváte vaše výrobky. Jak jste vůbec přišli vlastně k nápadu otevřít si apatiky a vlastně distribuovat sami? Protože to je docela asi náročné, ne?
No, naše hlavní distribuční síť byla ještě před 5 lety Zdraví výživy, což je i teďka poměrně hlavní kanál. Takže jsme měli dobře nacítěný, jak to na těch prodejnách funguje. A v té výrobě, kde jsme byli, jsme měli vzorkou prodejnu, kam nám chodilo víc a víc lidí. A už jsme to prostě nestíhali dělat v rámci výroby a expedice i vydávat zboží, tak jsme se rozhodli, že uděláme kousek od naší firmy takovou prodejnu vlastně vzorkovou. Udělali jsme tomu koncept andělské apatiky, nebo andělská apatika měla být jedna, ale ta se nám tak rozjela a tak dobře fungovala, že jsme si řekli teda, proč jich nemít víc a neudělat z toho koncept a pak jsme vždycky čekali, když se našlo nějaký vhodný místo. Ani jsme ho nějak svým způsobem sami nehledali. Vždycky to tak přilítlo samo, tak jsme to vzali a vlastně teďka máme 4 prodejny. No.
Přemýšlíte o nějakém rozšíření dalším nebo zase až to přiletí?
Určitě. Teď se trošku zaměřím na Brno, kdyby náhodou někdo věděl.
Nebo třeba Budějovice.
Brno, Budějovice. Aha, další destinace pro andělské apatiky. Vy už jste na trhu teda poměrně dlouho. Říkala jste v 90. letech jste začali. Já se vždycky ptám na takový ty těžký etapy, těžký milníky, nebo nejenom těžké, ale takový ty milníky toho podnikání, kdy vlastně si uvědomuješ, že se třeba něco odehrálo a co by třeba mohlo zajímat i naše posluchače zase, aby se třeba z toho mohli poučit nebo nějak se to vzít jako návod.
Já možná řeknu tu první fázi, kdy ještě vlastně syn u nás ve firmě úplně takhle nebyl, tak samozřejmě těžký byl vůbec ten začátek, vůbec nějakým způsobem se dostat na trh, protože vlastně v době, kdy my jsme začínali a potom jsme vlastně ty naše výrobky, ty první čaje se snažili dostat do prodejen, tak tady byla velká konkurence v bylinných čajích a můj manžel v té době geniálně vymyslel jednu věc, že vlastně když přijel do prodejny a nabídl jim ty naše produkty, tak jim zároveň nabídl moje poradenství, což bylo geniální pro obchod, méně geniální pro mě, protože v té době jsem opravdu jezdila po celé republice a dělala jsem tam zdarma poradenství pro lidi. Na druhou stranu mě třeba osobně to nesmírně vyškolilo, protože jsem vlastně mnou prošlo, nebo mýma rukama prošlo velké množství klientů, ale na druhou stranu ono nám to i pomohlo při tom podnikání, protože já jsem měla obraz těch lidí, co potřebují, co požadují, jaké výrobky, jakým způsobem je naskládat, jak udělat vlastně to, co jsme udělali potom, koncept Serafin, protože koncept Serafin je vlastně unikátní věc, která nás odlišuje od jiných firm, které se zabývají podobným sortimentem, protože my vlastně žádný výrobek nevyrábíme nebo nevymýšlíme nový výrobek jen tak, ale vždycky, aby zapadal do toho konceptu, do toho léčebného konceptu. Takže když vidíme, že prostě je období, kdy ti lidé mají velké problémy, třeba trávicí, tak vytvoříme koncept přípravků, čajů, tinktur a dalších věcí, které jsou zaměřené právě na ten problém a které spolu synergicky působí. Stejně máme teďkon vlastně jiné období, tak jsme vytvořili koncept produktů právě na horní cesty dýchací, na imunitu a podobně. Takže mě to v tomhletom velmi pomohlo, i když to bylo těžké období, tak nás, bych řekla, dostalo hodně, hodně dopředu.
Tam v tom hodně vnímám takový to, že jsi poznala hodně dobře toho zákazníka, vlastně, ano. Že tam byla hodně v úzkém kontaktu vlastně s těmi spotřebiteli, s těmi zákazníky a že vlastně ty potřeby, které oni měli, tak byly tím, jak se říká, driverem nebo takovým tím, co vás posouvalo vlastně dopředu dál.
Z toho odborného hlediska, ono potom samozřejmě to bylo výhodné i pro ty firmy, jak bych to řekla, pro ty naše odběratele, protože nás poznali jako firmu. A poznat tě jako firmu, tak to je vlastně mít tě jako partnera. A ten obchod je potom úplně jiný, samozřejmě. Na druhou stranu jsme se začali velmi rychle rozvíjet a tam potom už začaly jiné problémy, které teda už začal spolu s náma řešit i náš syn. Aha,
tam už vás to začalo přerůstat, že? Protože tam už ta kapacita toho jednoho člověka nebo těch málo lidí, asi si umím představit, že byla naplněná. A tam si vstoupil ty teda, Petře, jo, do toho potom. Jak to bylo? Jak ses dostal vlastně do Serafinu nějak takhle jako víc?
Úplně přirozeně. Mí rodiče vždycky podnikali, takže, nebo taťka určitě, co si pamatuju, mamka potom taky, takže jsem v tom podnikání byl odmala a úplně přirozeně jsem do té společnosti se dostával, nebo no, dřív to byla fyzická osoba a vlastně prošel jsem si úplně všema postama v té firmě, byl jsem ve výrobě, jsem dlouho vyráběl, jak už mamka říkala, potom jsem byl takový obchodák, že jsem jezdil vlastně autem po celé republice a hledal ty nový partnery. Potom jsem byl i v expedici, až jsem se vlastně dostal na toho ředitelného majitele, co jsem teďka. A k té otázce, co bylo nejtěžší třeba z mý strany, tak já právě, když už jsem potom nastupoval do té firmy, jako tak nějak nastálo, tak ta firma, my jsme pochopili, že by to mohlo fungovat a ta firma se potřeba rozvíjet a neměli jsme na to kapitál, takže jsme si museli půjčit. A nastala fáze, kdy jsme opravdu počítali každou korunu, aby jsme na ty splátky měli a já jsem furt přemýšlel i ve spánku, kdo to vydrží díl vlastně s tou splátkou. A opravdu to bylo pro mě náročný období, protože se furt počítala každá koruna a vlastně i to jsme tenkrát s taťkou si předělali dodávku na takový výdejní auto. A já jsem sedl do dodávky a rok a půl jsem jezdil dodávkou po celé republice, jsem ní měl počítač, tiskárnu, spal jsem v ní a prostě jsem přijel k našemu odběrateli, rovnou jsem mu udělal objednávku, rovnou jsem mu to zboží vyskládal, přijal jsem ty peníze, jeli jsme rok jenom cash flow, aby jsme vlastně to celý utáhli a takhle jsme se taky vybudovali ten trh a zvládli jsme ty úvodní léta, kdy už potom musím říct, že jsme si vzali snad jenom jeden úvěr na budovu, kde teďka podnikáme.
Tak to zní jako hodně taková jako tvrdá práce, hodně jako zapojení. Umím si představit, že potom předat vlastně vedení firmy synovi, který je takhle od začátku v tom s váma a je teda nespí a počítá každou korunu, asi není tak těžký, nebo jak jsi to vnímala vlastně v to rozhodování, jestli to vedení té firmy předat Petrovi nebo mít jiný řešení třeba určitě tam byly.
Takže... U nás to nebylo úplně předání v tom slova smyslu, hele, vybudovali jsme firmu a od 1. července teď je tvoje a nějakým způsobem s tím funguj. Přesně jak jsem říkal, prostě to on do té firmy prostě vplul a pracoval s náma, jak se ta firma rozšiřovala, tak vlastně začal s náma pracovat a musím říct, že pro mě já jsem se modlila, aby někdo převzal to, kde jsou ty čísla, ty marketingové věci a další, protože prostě já na to mozek nemám. Já vždycky říkám, u mě pán Bůh zapomněl nějakou tu část mozku, kde jsou čísla, to jako nevím, ale možná mě obdařil zase něčím jiným.
Máš intuici.
Přesně tak. Takže já jsem byla úplně nadšená, když vlastně jsem viděla, že on se v tomhle orientuje, že prostě tam hlídá ty splátky a že má nápady, hlavně ty směrem k marketingu a směrem ke cash flow a dalším věcem.
Bylo pro tebe náročný vlastně, nebo já nevím, si tak jako představuju, že si uvědomí, že vlastně to břímě té firmy najednou je na tobě a teď vlastně ten rozvoj a všechno jde za tebou a lidi a růst firmy a tak, jak jsi to přijímal, jak jsi to vnímal, jak jsi na to byl připravený?
No to bylo všechno tak strašně rychlý, že jsem ani neměl čas si tohleto uvědomovat. A to uvědomění přichází spíš až poslední měsíce léta, kdy vlastně ta firma už, bych řekl, není malá, je to taková malá střední firma A teprve tady jako mi tak nějak dochází ta odpovědnost, jak říkáš, za ty lidi, za tu celou firmu, za tu rodinu vlastně, tak si myslím, že teď mi to mnohem víc dochází, než dřív, kdy opravdu to byl prostě fičák. Jako mm-hmm. To nebyl čas jako takem přemýšlet. No.
V čem je teda, protože teď to jako vnímám, to může být takový, jako, takový milník taky. Jo? Ono to člověk, když ho prožívá, když se to třeba tak úplně neuvědomuje, ale tohle to může být určitá fáze, vlastně, kdy teda se rozrůstá a začnete to třeba trochu jinak organizovat, jinak řídit. Jak teď přemýšlíš vlastně, co je pro tebe teď důležité? Co je podle tebe teď důležitý udělat, abyste se teda posunuli dál?
No, teď nastupuje ten analytický mozek. Jak už jsem říkal, no my jsme byli, no mamka to říká, vždycky jsme na to všechno byli sami. Mm-hmm. Potom jsme postupně brali lidi, ale vždycky to byli lidi spíš pro tu práci. A poslední dva roky už jsme, nevím jestli říct nuceni, nebo už prostě nadešla doba, kdy musíme brát i ty lidi do toho managementu. Jo, to znamená, jak je ten mezičlánek mezi nás jako vedení a ty lidi, kteří potom vykonají tu práci. A taky pro nás ohromně těžká věc delegovat, předávat, důvěřovat. Věci, které jsme si vždycky dělali sami, tak najednou mají dělat lidi za nás a to je pro nás ohromně těžký. A mě to směřuje tam, že teďka vlastně ta firma došla do té fáze, kde my opravdu musíme si dát dohromady tu operativu, procesy, aby každý věděl, proč tam je, co tam dělá, v čem je užitečný, kde může být přínosem, kde je jeho odpovědnost, jak je za to zaplacený samozřejmě. Já se snažím hodně pracovat na vizi firmy a hodnotách, protože si myslím, že to je základ té firmy, to vlastně, pro mě to je základní stavební kámen nebo ten pilíř té firmy, a že i zatím ty lidi potom jdou, že když tohle to znají nebo vidí a věří tomu, tak zatím jdou, ale druhý ten kámen základní je to, aby taky věděli, co mají dělat, jak mají dělat a co za to dostanou.
Jsi mi vzal úplně s mojí příští otázkou, že jsem si říkala, že přesně vlastně vy jste i taková jakoby firma, která není úplně přece jenom tradiční, nebo řeknu, máte, jo, je to přírodní medicína, přitahovat lidi, kteří jsou správní, kteří se natchnou pro to, kteří nějakým způsobem chtějí přidat nějakou hodnotu a berou to za svý. Může být třeba poměrně těžký, si umím představit. Jak se vám daří, teď možná otázka nevím, jestli na Anetu nebo na tebe, Petře, jak se vám daří přitahovat ty správní lidi, ty, kteří vlastně chtějí?
My máme na jednu stranu výhodu tím oborem, protože ten obor je spoustě lidem příjemný. Myslím si, že je správný. Budujete něco víc, než když nechci někoho urazit, ale vyrobíte součástku do auta, má to trošku přesah. Řešíme třeba ve firmě hodně ekologii, což dneska ty lidi taky jako dokáže nalákat do té firmy. Snažíme se udělat různý zajímavý benefity, příklad, že mají poradenství od mamky zdarma. Takže to je naše výhoda. Nevýhodou je to, že máme komoditu, která je levná, takže nedovolí nám ty lidi úplně tolik zaplatit, asi jak mají třeba jiné společnosti, možnosti. A druhá si myslím nevýhoda je, že jsme v kraji, v jakém jsme. Jsme z Karlovarského kraje, kde se nám lidi do středního managementu, natož pak vyššího, co jsme ani zatím neskoušeli, hledají velmi těžko. Tam ty lidi prostě nejsou, tam nejsou školy, vysoké školy hlavně. Většina těch mladých lidí tam odsaď odejde a je velmi těžký pro nás tam přilákat nebo získat člověka do toho managementu, na to zkušenost má, to vůbec ani neskoušíme, jo? Nebo málo kdy se nám to podaří, ale spíše si z toho člověka snažíme vychovat sami anebo ho přitáhnout úplně z jiného města, dát mu nějaký benefity, aby tam chtěl zůstat, takže spíš jo, ta geografie je pro nás trošku problém. Na druhou stranu, když k nám člověk přijde, tak u nás většinou zůstane. Ta fluktuace je u nás minimální.
Já si můžu doplnit, tak vím, že třeba v Sokolově se říká, hele, hlídej si, jestli bude místo v Serafinu, protože tam je to super, jo.
Tak to je výborné.
Ale ono to hodně vychází z toho, že třeba u nás nejsou extrémně vysoké platy, ale snažíme se opravdu držet dobrý kolektiv a máme takovou praxi a to velký klobouk dolů před mým synem, to zavedl on, že jakmile má nastoupit třeba do výroby nová pracovnice nebo nový pracovník, tak tam prostě jde na chvílku na zkoušku a pak se svolá celá výroba a vlastně oni mají možnost se vyjádřit k tomu, jestli s tím člověkem jsou schopní dělat a naopak ten člověk může říct, jo, hele, je mi tady fajn nebo mi tady není fajn. A ve chvíli, kdy na poradách začaly padat takový slova jako eventy, což já jako nevím, jsem si to hledala, co googlila jsem, co je event, tak vlastně a začaly se dělat pro mě to byly prostě dřív takový, hele, jdeme po práci si někam sednout nebo něco podnikneme, dneska se tomu říká event a ty lidi jsou z toho úplně nadšený. A takže chodíme společně, já nevím, po horách vymysleli, do Alp jsme jeli, nebo i to, že třeba chodíme společně sbírat byliny, teď je zrovna sezóna, tak ty lidi to nesmírně spojuje v té firmě. Takže to má i svůj význam vlastně v té práci pro ně.
Vypadá, že toho firmního ducha vlastně, no jo, tu duši té firmy, tu firmní kulturu pěstuješ, Petře, velmi dobře. Je tam ještě něco, co bys třeba si s náma chtěl sdílet, co vlastně ti dobře funguje, co vlastně funguje pro to, aby ty lidi se tam fakt cítili takhle dobře a spolupracovali, byli spokojení, loajální?
No tak to záleží na jakou pozici, jo. Pokud přijímám do výroby, tak si myslím, že tam je opravdu hrozně důležitý ten kolektiv, aby si sedl, nutno říct, u nás jsou primárně ženy. Jo, takže pro mě jako pro chlapa někdy dost těžký navnímat to jiný vnímání těch žen nebo chápání, ale funguje nám to. A když je to potom do toho středního managementu, tak já si myslím, že hrozně důležitý, nebo třeba i obchodní zástupci, je navnímat hodnoty té firmy, jo, protože pokud pracuji někde, kde tomu věřím, tak to dělám líp a dělám to rád a do té práce chodím rád a když se něco stane, tak jsem schopný to nějakým způsobem překousnout. A když nenavnímám hodnoty nebo třeba tu vizi firmy, tak si myslím, že nelze dlouhodobě takhle v té firmě vydržet. A pro nás za prvý ty lidi v té firmě jsou prakticky součást rodiny. Stýkáme se s nima prakticky denně, že jo, dost času. Trávíme spolu i, jak mamka řekla, některé různé akce dvakrát do roka, dokud nebyl covid, jsme jezdili Alpy, Slovensko, ať už hory nebo i nějaký lázně a děláme vánoční večírky. Plus nabízíme různý benefity a snažíme se, aby prostě ty lidi věděli, že jsou součástí té rodiny a že s nima počítáme dlouhodobě. Navíc pro nás je, myslím si, mnohem dražší zaškolit toho člověka, dostat ho do té firmy, aby navnímal vlastně to naše myšlení a tu naší vizi a hodnoty, než když ty lidi tam jsou dlouhodobě a pracuje se s nima. Mm-hmm.
Jak by si, Aneto, popsala Petra jako lídra, jako šéfa?
My to máme ve firmě tak, hodný a zlej policajt. Typneš si, kdo je ten hodný policajt?
Ty?
Ne. Právě, že u nás je to obráceně. No. Petr umí hodně nacítit lidi. Já až v té firmě, když vlastně on opravdu si převzal celé to vedení, tak občas koukám vlastně, kdo je můj syn, ale velmi pozitivně, protože on umí lidi namotivovat. Já s nima nemám takovou trpělivost. Pro mě prostě, když jim řeknu úkol a neudělají ho, tak já se musím hodně přemáhat, abych tu trpělivost někde našla a znova jim to vysvětlila. Ale on je ochoten tam jít, znova jim to vysvětlit, namotivovat je a vlastně vidět je v tom komplexu, tom, že třeba řekne, hele, ale ona dneska to nemohla zvládnout, protože třeba doma měla ten a ten problém. Tak počkáme týden a pak to třeba nějakým způsobem zvládne. Takže pro mě je to člověk, který zvládá vést tým. Na druhou stranu někdy si myslím, že ty emoce v téhle pozici by neměl mít až takové. Ale to je právě ten problém asi generační nebo předávání té firmy, ale já už jsem se dostala do pozice, že mu do toho opravdu nemluvím.
To jsem se chtěla zeptat, jestli o tom spolu mluvíte?
Mluvíme.
Ale už hodně, hodně míň. A je to pořád o předávání firem, tak já jenom bych možná chtěla říct takové poselství. Já jsem pár tady těch podcastů od tebe poslouchala a jenom takové poselství, je to jenom o egu. O ničem jiném. Jakmile člověk si dokáže v sobě to ego skrotit, takový to no, a on by to mohl taky to udělat jinak, a já jsem tady takhle začala, a on to teď dělá jinak a podobně. Je to jenom o tom. Protože ty děti, pokud se rozhodnou, že v té firmě chtějí pokračovat, tak oni si to potřebují dělat podle sebe, protože on není moje kopie. On si to potřebuje dělat podle sebe a je potřeba mu nechat ten prostor, a jenom se snažit to zezadu podporovat a když někde ta opice, to ego mi v hlavě vyskočí, tak prostě jí zabavím něčím jiným. Ale nechat je.
Jak bys to popsal ty, Petře, jakoby tohleto právě to předání, tu svobodu vlastně rozhodovat si a možná já zase často slýchám taková ta odpovědnost tomu odkazu, k tomu, jo, k těm hodnotám, který do toho třeba ty rodiče vložili, tak jak je to pro tebe těžký nebo jednoduchý?
Já jenom řeknu hodný a zdej policajt.
Jo,
já mám takový moto, co se týká leadershipu nebo lidí, respektuj a budeš respektován, což se mi dlouho dařilo, ale na druhou stranu někdy se mi to i vymstí, protože překročím tu hranici, kdy jsem moc hodnej. A to jsem potom hodně rád, že tam mám tu mamku a můžu tam poslat toho zlýho, která opravdu funguje v takovém případě. Ale zase to není tak, že by přišla a udělala se kec mazec, to jenom u mě. Pro mě bylo nejtěžší přesvědčit vlastně ty svý rodiče, tu starší generaci, že se některé věci nebo to podnikání dá dělat jinak, a vlastně najít si tu cestičku, jak je přesvědčit a ukázat jim to a přesvědčit je vlastně, no. Tak to pro mě bylo asi nejtěžší. A druhá věc, která je hodně těžká, je nepřenášet ty firmní problémy nebo celkově tu firmu do osobního života. Hmm. To je asi v těch rodinných firmách si myslím všeobecně nejtěžší, protože samozřejmě my tu firmu řešíme denodenně, řešíme ji prakticky vždycky, když jsme spolu a potom, když se sejdeme a z mamky je najednou babička u mých dětí a stejně víme, že ve firmě nějaký problém, tak máme to nutkání to řešit i na té rodinné oslavě a nebo na nějakém běžném rodinném setkání a to je takový jako nejtěžší nepřenášet to tam. No.
Máte nějaký pravidla ohledně toho nebo je to spíš taková jako vědomá, nevědomá věc, se kterou si hrajete a kdy balancujete teda na hraně, jak to tam funguje?
Já jestli ještě můžu navázat, já jsem pochopila, že už mu nemám mluvit moc do firmy ve chvíli, kdy jsme byli na jednání a každý třetí slovo pro mě bylo cizí. Jako B2B, B2C a podobně. Dělala jsem si poznámky a pak jsem si to hledala na Google. Takže v tu chvíli jsem si říkala ne, už jako opravdu je čas. A co se týče té rodiny, já teda za sebe, já nevím, to bys měl už vnímat. Když přijdu k ním, jako do rodiny, tak se nebavím o firmě, absolutně. Prostě já jsem si to dala tak jakože do hlavy, že přijdu na firmu, ano, tam to patří, přijdu na návštěvu nebo oni přijdou ke mně a pokud to není vyloženě něco urgentního, co potřebujeme teď vyřešit, tak neexistuje, aby jsme se bavili o podnikání, vůbec ne.
Ale trvalo nám to, než jsme se k tomu dospěli. No. A nejsou to měsíce, jsou to léta.
Je to zrání. Možná k těm rokům teď teda, ať posluchačům řekneme, že to jsem na začátku nezmínila. Jak dlouho vlastně, Petře, ty ve firmě seš, jak dlouho seš třeba v pozici už toho ředitele, kolik ti je? Protože to je zajímavé, máš hodně mladý vzhled, vzezření, tak jenom ať dáme nějaký fakta.
Jsem to teďka říkal, před 3 dny mi bylo 35.
Jasně, super.
Takže jsem stále mlad.
Jsi stále mlad, krásně, to budeš dlouho.
A já jsem vlastně aktivně ve firmě začal působit. Jak mamka říkala, už třeba někdy v roce 2002, ale jako tak brigádně, že jsem do toho dělal školu, ještě jsem sportoval. A na takový ten full time, plný úvazek jsem tam přišel v roce 2008. Mm-hmm. S tím, že teda do toho vedení jsem se dostal až v roce 2011.
2011, což je 10 let, to už je dlouhá doba, tak to se jako začal brzo.
Dá se to říct.
Vy jste se stali držiteli ocenění firma Karlovarského kraje 2017. To je takové jako zajímavé prestižní ocenění. Jak jste k němu došli, kdo vás nominoval nebo z jakého důvodu vás vybrali?
Vyhráli jsme díky tomu životnímu příběhu. Mm-hmm. To byl hlavní aspekt, proč jsme vyhráli. Nesmírně to zaujalo tu porotu, která tam byla. Ten náš životní příběh, co vlastně mamka říkala na začátku, nebo ten příběh té firmy, tak díky tomu jsme to vyhráli. A nominovali. Ona nám přišla pozvánka, aby jsme, jestli tam nechceme být, že jsme pro ně zajímaví, tak jsme se vlastně nominovali sami, jako, ale vyzvali nás k tomu, aby jsme se tam nominovali.
Já se ještě chvíli vrátím k tomu vedení lidí, k hodnotám vlastně o tom, jak jste mluvili před chvílí, o tom, že je to pro vás důležité předávat to dál zaměstnancům. Mě by zajímalo, jak to vlastně je s vašimi osobními hodnotami versus těmi pracovními nebo firemními, jestli to je něco, co je totálně v souladu. A nebo jestli třeba tam je něco nějak jinak a jak vy dva vlastně s tím, jestli sladíte, jo? Nebo jestli to každý vnímáte nějak jinak.
To je složitá otázka, ale s ohledem na to, v jakém oboru pracujeme, to znamená v oboru vlastně lidské zdraví a přírodní léčba, tak musíme tím žít vlastně, takže to je, aspoň já to tak vnímám, že to je součást našeho života. Přece Teď je to tak, že syn vede firmu, ale já stále dělám poradenství a tu odbornou věc a pokud bych nežila tak, jak vlastně chci po těch lidech, tak to asi by nefungovalo, ale hlavně by to bylo i cítit. Takže já to vnímám tak, že pro mě vlastně hodnoty firmy jsem já a myslím si, že to má stejně i syn, ne? Nebo?
Tak já určitě si myslím, že prostě ty životně nastavené hodnoty, které máme, přenášíme do té firmy a snažíme se aplikovat i v té firmě. A já si myslím, že úplně nejlepším příkladem je jít tím lidem příkladem, tak jak žiju, tak jak vlastně přemýšlím, to, co je pro mě důležitý. A myslím si, že i tou energií nebo těma názorama ty lidi potom do té firmy lákáme, že mají stejné smýšlení.
Náš podcast se jmenuje Odolná firma. Já se vždycky ptám na to, co je vlastně důležitý pro to, aby ta firma byla skutečně odolná, aby držela na trhu spoustu let, tak jako ta vaše. Petře, co vnímáš ty jako důležitý pro to, aby byla firma odolná, dlouhodobá, aby byla, fungovala udržitelně?
No já osobně si myslím, že musí mít správně nastavený ty hodnoty a ty hodnoty umět prodat. Protože firma bez hodnot nemůže dle mýho hlediska dlouhodobě uspět na tom trhu, zvlášť teď, který ten trh se hodně změnil poslední rok a je čím dál víc firem a větší konkurence, tak já si myslím, že ty firmy, které mají jasně nastavené hodnoty a dodržují je, jak vůči sobě, tak vůči těm zákazníkům nebo partnerům obchodním, tak můžou na tom trhu uspět. Nemusí úplně hrát cenové války například, protože znají svoji kvalitu, což je třeba hodnota a umí prodat. A myslím si, že hodně důležitá je poctivost. Být poctivý, protože u nás třeba ten obchod je založen na důvěře. A pokud si nabouráme důvěru kohokoliv, kdo s náma nějakým způsobem kooperuje, ať jsou to zaměstnanci, partneři, ale hlavně zákazník, tak by to byla pro nás cesta dolů.
Na čem zakládáte tu důvěru? V čem vlastně si ji získáváte? Co je to, co? Proč vám lidi věří?
No na těch hodnotách, že dodržujeme. Naše hlavní hodnota je kvalita, ale zároveň tam máme etiku. To máme jasně vypsanou, snažíme se opravdu mluvit pravdu. Nově jsme si třeba loni dali do té etiky, že nebudeme šířiteli negativních zpráv, že je doba covidová. A my nechceme šířit negativní zprávy, chceme být pozitivní, protože věříme, že prostě ve všem se dá najít něco pozitivního. Máme tam udržitelnost, máme přírodní věci, myslíme na tu přírodu. V naší vizi jeden z hlavních bodů je být více ekologičtí. Chceme mít i vlastní takový malý zemědělství a ukázat lidem, že se to dá dělat i bez chemie, minimálně ty bylinky, ale myslím si, že se dá mnohem víc, jako co se týká zemědělství, dělat bez chemie. Takže si myslím, ty hodnoty, dbát na nich a dodržovat je a potom si myslím, že ta důvěra už s tím jde ruka v ruce.
Abych možná doplnila, jestli můžu, já si myslím, že i z pozice našeho oboru je velmi důležité, aby to, co těm lidem nabízíme a říkáme, aby byla pravda, aby to opravdu takhle fungovalo. Takže pokud se na nás obrátí klient, jestli třeba máme něco na záněty močového měchýře a já jim naskládám naše výrobky, tak já musím vědět, že opravdu to tak funguje a ten klient nebo ten zákazník to musí cítit, že to tak funguje. A to si myslím, že je to, co nám se velmi dobře daří. Ty zpětné reakce jsou neskutečné, kolik třeba máme narozených dětí díky bylinkám a díky vlastně těm našim přípravkům, preparátům. Máme neskutečné množství recenzí a ohlasů, jakým způsobem jim ty přípravky pomáhají. A to si myslím, že je velmi, velmi důležité, obzvlášť v našem oboru.
Petře, ty jsi zmínil koronu a vlastně to období, kterým teď procházíme, jak to ovlivnilo vaše podnikání? Kromě teda toho, že jste si dali za závazek nešířit negativní zprávy, to se mi moc líbí, nestrašit, že jo, to je většinou takový syndrom té doby. Tak co dalšího, jak se to promítlo do toho, jak fungujete?
Tak u nás hlavní změna byla to, že nám otevřela nový projekty, nebo respektive myslet nad novýma projektama, novýma možnostma. Měli jsme vlastně chvilku, loni, když se to celý zavřelo, tak se to všechno zpomalilo pro nás, tak jsme měli chvilku čas zamyslet se, co děláme správně, co neděláme správně. A vlastně dovedlo nás to k tomu, že na podzim jsme sepsali úplně novou vizi, teďka na dalších 5 let. A ta vize se mi moc líbí, jsou tam nové věci, které si myslím, kdyby nenastala korona, by nás možná ani nenapadly. A druhá věc, my máme si myslím dobrý obor, takže my jsme koronu zvládli dobře. A co mě teda velmi potěšilo, že jsme se dokázali hrozně rychle adaptovat. Mm-hmm. Jo, že vlastně se to strašně rychle přemístilo na ten online, který my už jsme teda měli velmi dobře funkční, protože už jsme se e-shopem začali v roce 2014, ale dokázali jsme se velmi rychle a dobře adaptovat a to si myslím, že pro jakoukoliv firmu, to jsem možná zapomněl zmínit, v té odolnosti je taky důležitý, aby nebyla moc konzerva, jo, řekl jsem to, pardon, to je jako dost česky, ale umět se adaptovat na tu situaci, umět, to si myslím, že je trošku jako nevýhoda těch korporátů, že tam to dlouho trvá, že jo, když to ty malé firmy nebo ty střední, ty rodinný můžou rychle reagovat a myslím si, že v takových situaci by měly rychle reagovat.
Pokud teda, jestli můžu dovolit, nepřijdou nové zákony.
Jo.
My hodně bojujeme se zákonama. To asi to o tom může víc mluvit syn, protože zákony, které vlastně se týkají označování bylin a potravin, potravinových doplňků, tvrdí, že jsou kvůli tomu, aby chránili spotřebitele, ale ve výsledku, nebo ten výsledek je trošku jiný, někde jinde.
Chrání jiné zájmy, než úplně ty spotřebitele, jasně.
No tak realita je taková, že my máme nějakých 8 kontrol do roka a vůbec nemáme šanci si napsat na výrobek to, co bychom si mysleli, že tam má být. To, co je dlouhodobě ze starých herbářů, léčitelů, bylinkářů, známo, vyzkoušeno, tak to tam nemůžeme psát. Máme jasně daný seznam z Evropské unie, co u který bylinky můžeme psát a tím to prostě končí. Samozřejmě náš spotřebitel, náš zákazník se často ptá, proč to tam nepíšeme víc, že ta bylinka na to je, že to je jasný, ale my bohužel prostě nemůžeme. A další věc, my vlastně nesmíme ani ty čaje tak nazývat. Jo, my jsme několikrát museli přejmenovávat čaje nebo i jiný jako směsi, co máme. A velmi zvláštní, že přejmenujeme to jednou, oni nám to schválí, přijdu za 2 roky a zase to musíme změnit, protože prostě ten zákon se vyvíjí. Že?
Blízká se na lepší časy nebo se neblízká, jak to vidíte?
Blízká se na horší časy.
Na horší časy ještě.
Protože ty zákony se neustále utahují jako šrouby a prostě někdy je to úplně paradoxní. Teď třeba, ale není to jenom otázka Evropské unie. Všude je psaný jako, že podle zákonu Evropské unie ty nařízení Evropské unie jsou obecné a bohužel naše úřady si většinou k tomu ještě přidají něco, takže výsledek třeba je, že my vůbec nemůžeme používat podběl, protože Česká republika, úřady České republiky absolutně zakázaly používání podbělu. Takže to asi posluchači si udělají sami názor, jaké to je. Typická lichořežešnice, nejprodávanější produkt. Každá babička si ji pěstovala na okně, protože věděla, že je dobrá na nachlazení a na močový měchýř. Tak tam třeba nemůžete uvádět vůbec žádné účinky. Si neurčitě napadají další věci. Teď jsme něco řešili jako potravinový doplněk, že vůbec to nešlo.
No já bych jenom řekl, že máme dobrý porovnání, protože máme firmu i na Slovensku. Tam takovýhle věci vůbec neřešíme. Podbyl tam normálně prodávat můžeme, ale v Čechách nemůžeme. Jo. Takže to je spíš takový, že není to jednotný, což je pro nás těžký. A s tím, jak mamka řekla, blízká se na horší časy, já bych to jenom možná upřesnil skrz to značení, jo, a skrz potravinové doplňky, protože já osobně si myslím, že ty snahy jako nějakým způsobem omezit ty potravinové doplňky jsou, protože samozřejmě to vadí tomu farmaceutickému průmyslu, který roste a roste a tohle to je taková škodná trošku, ale já furt věřím, že vyhraje ten zdravý rozum a někde se to zastaví a my budeme dál fungovat.
Jak to teda vnímáte přes prodeje, protože že vy jste přece jenom segment, který si nachází svoje zákazníky, ať podle mě farmaceutický průmysl chce, co chce. Prodeje rostou, nebo v zákazníku máte víc, otvíráte ty apoteky, tak já si myslím, že to asi úplně jako žije tak trošku svým životem, ne? Tenhle segment, nebo není to tak? Jak to, Petře, vnímáš?
Tak ty prodeje rostou, to je pravda, ale musíme se hodně snažit. Mm-hmm. Ona roste i konkurence. Mm-hmm. Jo, takže je nová konkurence, naše konkurence roste, nehledě na to, že právě ty velcí hráči, i ty farmaceutický, začínají vyrábět potravinové doplňky, protože zjistili, že je to dobrý segment, až na to značení teda. Takže ona ta konkurence roste a přesvědčit zákazníka v internetovém prostředí, no online, je dost těžší, protože tam těch hráčů je mnohem víc. Takže roste to, ale je to, musíme se hodně snažit.
Ale hlavně je to náročný pro nás i v tom, že musíme vymýšlet, jak těm lidem sdělit ze zákona, nebo podle zákona, jak ta bylina opravdu funguje. A potom třeba, jestli můžu zmínit moji zkušenost, protože já vlastně odpovídám na dotazy, pak se dostáváte třeba do paradoxní situace, že máte výrobek, který je pro ženy, ale nesmíte u něj nic napsat. Takže ten výrobek původně je třeba udělaný na to, na vstřebávání cyst u žen, ale ty ženy, protože to tam nemůže být napsáno, tak si ho koupí na otěhotnění, ale on jim vlastně blokuje to otěhotnění. A já jim to tam nemůžu napsat, protože prostě ze zákona to nejde. Takže potom to všechno vlastně řešíme nějakýma článkama, řešíme to poradenstvím online, anebo i tím osobním poradenstvím. Ale zase paradoxně ty články nemůžu dát k tomu výrobku. Takže to musíme opravdu obcházet. A
musíte spoléhat na bystrost spotřebitele, že to spojí.
Ano, ale ten spotřebitel potom ano píše, a proč jste mi to nenapsala, proč jste mi to neřekla?
Nejde
to.
Blížíme se ke konci, abychom skončili nějakou pozitivní notou. Tak se vás zeptám na nějaké plány do budoucna, přání, které máte, něco, co vás čeká, nějakou možná část té vize nebo něco, co byste tak mohli pozdílet a naladit nás na něco nového.
No, my máme takový přání nebo vizi, tak chceme být mnohem víc ekologičtí, ale takový přání je, že bychom rádi postavili novou výrobu s expedicí a s administrativou a hlavně bychom u toho rádi udělali takovou unikátní bylinkovou zahradu, takovou hodně interaktivní, kterou bychom chtěli nechat otevřenou lidem, ukázat jim, jak ty bylinky rostou, jak vypadají. Máme i v plánu, že si třeba místní školky můžou adoptovat záhon a pěstovat si tam sami a potom si ty bylinky sklidit. Chceme prostě mnohem víc šířit o světu, o těch bylinkách a ukázat lidem, že se to dá dělat i v našich krajích, protože my používám primárně bylinky, které rostou v Čechách. Takže ta bylinková zahrada je takovej největší přání, co asi teďka máme.
Asi taky bych to tak řekla.
Jinak jako my pěstujeme bylinky sami, ale máme to roztříštěné na 3-4 zahradách, tak bychom to rádi jako sjednotili.
Sjednotili do jednoho místa.
Pustili tam ty lidi ukázat, chceme tam nějaký relaxační centrum, vodní dílo, prostě spojit to tak, aby to bylo prostě příjemné, aby ty lidi tam za náma chodili, viděli to, mohli si tu bylinku tam třeba vypěstovat,
určitě
možná i prodat.
Ta edukační činnost pro nás je teď velmi důležitá. Naučit lidi, jakým způsobem vůbec byliny používat. Nebát se jich, protože se jich hodně i bojí, protože to mají v podvědomí i to, že některé léky se s něčím nesmí, tak jak ty byliny a podobně. Takže i přednášky, kurzy, semináře, takovéhle věci.
A kdybych mohl mít nějaký přání, já jsem nad tím přemýšlel, když to poslal Simčo, tak já bych si přál, aby lidi, nebo nechci házet jedno pytle, ale aby zase začali víc používat intuici a selský rozum, jo? Protože mám pocit, že teď, nevím, jestli média, nebo to nechci nějak do toho hloubat, ale trošku se to vytrácí, nebo alespoň mým okolí jsou hodně zmasírovaný. A vytrácí se mi tam takový ten zdravý selský rozum, intuice. A já, kdybych to měl za sebe, tak když mám malej problém, nebo chci se preventivně něco brát, nebo to, tak nejdřív použiju tu alternativu, ty bylinky. A až když mám ten větší problém, tak jdu k tomu lékaři. Ono to je teďka bohužel naopak. Jo, že s jakoukoliv banalitou rychle běžím k lékaři. A až když mi lékař neumí pomoct, nebo mi pomohl třeba špatně, tak jdou k nám, ale to už je potom velmi těžký. Jo. Takže kdyby ty lidi to trošku dokázali otočit, ale musím říct, že se to lepší. Jo, to určitě se to lepší, tohleto. A řešili to s tím selským rozumem a když si prostě kýchnu, tak si zkusím nejdřív dát tu bylinku a když mi to nezabere, můžu zkusit 3-4 dny, tak půjdu k tomu lékaři, což sami lékaři říkají, že po 3-4 dnech teplot teprv tam má mít. Jo. Takže kdyby se to také natočilo, tak to by bylo asi moje velké přání.
Tak já nám všem budu přát, aby jsme se vrátili zpátky k sobě, k přírodě, k přírodním způsobům léčení, nejenom teda symptomů, ale i těch příčin. Vám děkuji moc za milé povídání a vám posluchačům děkuji za vaši pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.